You're with SBS Radio.
Sa puntong ito, kasama na po natin ang ating mga panauhin, ang banda na Kakulay. Good morning sa inyo.
Good morning.
Puyat pa itong mga ito dahil sila ay kasama sa show ng Glock 9 at Shanty Dope. Yay! Okay. Thank you for coming kahit na alam ko puyat pa kayo at sabi nyo nga baka walang boses.
Walang boses.
Sige, pakilala muna mula sa aking kanan.
Hi, good morning to everyone. Ako nga pala si Russell, ang drummer ng Kakulay.
Ako naman po si Doji, ako po yung vocalista.
Jojo Texon, bassist. At ako naman na Bonggera, ang lead guitarista ng Kakulay.
Magkapatid ba kayo o magpinsan? Bong and Russell?
Magkapatid kami.
Ah, okay.
Siya yung tatay.
Okay, simulan natin. Paano nabuo ang Kakulay?
Bali, ano yan eh. Dalawang banda galing ang Kakulay. Isang best pinsan, isang Mad Flowers. So nagkaroon ng parang... nag-merge lang kasi yung tumatanda na kami, hindi na kaya ng buto, so half-half na lang, half-half. Siya yung pinaka-leader namin, si Paul.
Pero paano nyo pinili yung pangalan ninyo na Kakulay at bakit yun yung napili nyo?
Hindi, kasi iniisip namin meron ng kapamilya, may kapuso.
Oh. What can we do yung Kakulay? Parang channel lang. Kumbaga Kakulay, pare-parehas tayong Pinoy.
Pinag-isipan namin paano pag-iisahin yung kapamilya, kapuso, kapatid, kadugo.
Sa parang tunog, kasi yung tunog namin original Filipino music. So, Kakulay parang Pilipinong-Pilipino.
Makata.
Kasi ano kami, mga no English.
Nosebleed.
Sige. Lahat ba kayo, yung Kakulay, pag sinabing Kakulay, ano yung genre ng music ninyo?
Para sa amin, talagang Pinoy rock.
Pinoy rock?
Pinoy rock.
Purong-purong OPM ba?
OPM, mga lumang tugtugin.
Mm-mm. At kanina sabi nyo na mga original yung mga kanta nyo, no? Pero parang sinasarili pa muna ninyo sa mga ito at hindi pa masyadong nailalabas o napapakinig sa mga shows lang ba?
So sa mga shows, tapos pag may mga time para mag-recording kami, brainstorming ng mga kantahan. So doon lang namin na ilalabas yung mga originals at the moment. Siguro one day may lalabas din namin siya pag talagang
one day is today.
Today, that's it.
Dahil isa sa mga original ninyo ang Dalangin, mamaya ipapakinig natin sa ating mga tagapakinig.
Salamat sa lahat.
Yes, at bukod sa musika, alam ko, hindi nyo full-time ito na ginagawa, ano? Anong ibang pinagkakaabalahan ninyo? Alam natin si Russell na kasama na natin dito sa programa during the International Nurses Day. Isa kang nurse.
Yes.
Bukod sa pagiging nurse?
Pagiging nurse.
Ano po siya? Gigolo.
Gigolo. Pagiging nurse. Lover boy. Pagiging na siguro, pagiging isang tatay din.
Mm-mm.
Sa mga anak ko. Tapos maging isang anak.
May anak ka na ba doon?
Siyempre.
Tatlo yata.
Akala ko sa radyo single ka eh.
At siyempre sa mga kaibigan, sa mga kapamilya na rin, sa mga lahat ng friends natin dito sa Sydney tsaka sa Philippines. Lalo-lalo na sa shoutout sa mga taga-Kamsur, Bicol.
Yay! At siyempre si Doji.
Ang pinagkakabalan ko, appliance doctor ako eh. So kung may mga sira kayong appliances, kitchen o laundry appliances, alam nyo na kung sino dadial nyo.
Magaling
dial nyo lang yung Kakulay. Bibigyan ko yung libreng goma sa nail cutter.
How about Jojo?
Machine operator. Yung mga nangangailangan ng tiles dyan.
Hairdresser din siya sa gabi.
Malakas ang katawan ng mga to. At si Bo.
Actually, Bo.
Bo, sorry.
Yeah. Gumagawa ako ng kami, windows and doors. As a supervisor din, kung gusto nyo rin, kailangan nyo ng windows din. Tawagin nyo lang din ang Kakulay.
Kompleto kami.
Kriminal na lang ako ng bahay, kumbaga.
At the same time, music, as a father din, manage this, manage that. That's why, ano nga, hindi full on musikero kami, like hobbies lang talaga. So meron kaming sarili-sarili ding life din kasi. So
yung panglima po namin si Noel, isang kabanda namin. Ano naman po siya, hold upper. Kung may papa-hold up kayo, tawagin niyo lang siya.
So, gitarista
niyo siya, no? Siya po, rhythm namin. Actually,
siguro na pagod siya masyado kagabi.
Oh, pagod yun, pagod. May hinold up pa pagkataas na siya.
Aray ko. Nagbibiro lamang po
nagbibiro
itong
pa.
mga panauhin natin. At syempre, sabi nga ay, skills ang hatid natin dito sa Australia, no? Bukod sa yung musika ba, paano kayo nito pinagsasama-sama? Alam natin, isang nurse, isang machine operator,
appliance
doctor, at
supervisor.
So, sobrang busy yung mga buhay, kanya-kanyang buhay ninyo, no? Pero paano kayo nito pinagsasama-sama?
Siguro yung same interest. Lahat kami talagang, music is our passion. Talagang lahat kami mahilig sa musika. Lahat naman kami siguro na bigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa musika, na bigyan ng mga talentong kanya-kanya. Doon kami siguro na pagsama-sama, na pag unite yung mga gusto naming gawin, lalo sa paggawa ng music.
Kasi napansin namin na dati yung mga tugtugan dito, yung mga bago na.
Oo.
So far, nung nagkakilala kami, parang okay pala, isa ang hilig naming kanta, tugtugan, Pinoy rock, all this. So, bakit hindi natin subukan i-merge yung dalawang
ibalik
banda?
Ulit.
Tapos, pag may pagkakataon, pag naimbitahan, pwedeng tumugtog. So far, kahit pa paano, nakakasingit naman sa mga gigs.
Kahit sobrang busy, no?
Sobrang busy. Actually, for the last 12 years, no? 12 years na kami magkakasama,
wow,
sa pagiging banda ng Kakulay. So, talagang...
Actually, kaya malakas ang bonding namin. Bago kami maging Kakulay, magkakaibigan na kami. Katulad yan, kapatid ko yan. Uh-oh. Never kaming maghiwalay as a band.
Hindi
diba?
Mo siya matatakwil pati.
Oh, wala.
I mean, yun ang pinakamalakas na bonding namin, eh. So, magkakalala kami way back pa, and then nagbuo kami ng Kakulay. Kaya...
Mm-hmm. Ang tagal na, pero... Curious ako, bakit hindi nyo naisip na mag-produce early on ng sarili nyong CD or EP?
Siguro, you know? Very ano, conservative. Lalo tong aming vokalista, very ano siya, kumbaga, pihikan.
Uh-oh.
Pihikan siya. Gusto niya.
Mayayin lang.
So, marami ng chances actually. One time, na-invite kami sa Manila. Yung Umagang Kay Ganda. Umagang Kay Ganda. Hindi naman refuse, kaso talagang...
Kasi may mga full-time jobs.
Hindi...
Ano lang naman, libangan.
So, talagang, simula pa man, parang libangan lang talaga. Never sa pera.
Wala. Exposed.
Exposure. Parang yun
na. Namin palaala sa mga Pinoy, lalo na sa Australia. Ayaw namin mawala yung OPM music. Kasi paalala once in a while na andito pa rin yung mga OPM songs na hindi mamamatay, di ba? Kahit luma na siya, masarap pa rin pakinggan. Pag lalo na yung mga simpleng okasyon, hindi siya nawawala.
So, ibig sabihin, nakita niyo kung paano nag-grow si Russell? Kasi... 12 years, wala pa siyang pamilya noon.
Hindi, wala
pa. Lahat kayo.
Lahat, talagang.
So, sobrang tatag or sobrang solid nung samahan ninyo, ano?
O, sekreto kasi noon, sa banda, 4 chords lang kami, mga chords.
basic 12
chords lang. Four chords.
Siguro yung pagkakaintindihan din ng band.
Kasi ano kami, walang perfectionist. Kung may mali.
Give and take din naman.
Kasi wala naman professional sa amin. Puro kami ano yun. Kwela lang.
At kagabi, kasama kayo sa front act para sa show
Glock
ng 9, Black 9.
Under the Variant Production. Salaman nga pala, Variant, us that opportunity. Kay Bjorn din, Santos, isang promoter. Salamat. So, nakasama kami kagabi. For the front acts. And I think it was successful. The show was successful also.
Pero prior to that, napanood ko na kayo actually sa show ng Bamboo. Ni Bamboo.
Yes, that was back 2014 with Bamboo, I think.
Mm-mm. At meron pa ba kayong mga prior shows na sinalihan?
So, well, yes, we will invite you, Doji.
Invite ay, bari yung upcoming ba? Yung, o yung...
Ay, yung dati. Mga
ay, dati, marami na rin.
Marami. So, we also front acts with the AGs, Yang Constantino, Kitchen Nadal,
Parokya
ni Edgar twice, Bamboo also in the past, who else, bro? Kamikaze. Recently.
Slapshock.
Slapshock.
Juan de la Cruz.
Juan de la Cruz band.
Ang dami na, pero nakakatawa, no? Kasi parang... pag sinabing, sa tingin ko lang, pag sinabing kakulay, hindi siya ganun
kakaloud, especially.
Kaingay, pero ang dami yung nang nagawa at nasalihan na, yes, na shows.
Even sa mga YouTube, nabibigla na lang kami nakapost na siya. Like, kasi hindi naman namin in-organize siya, nakikita na lang namin may nagpost. Hindi kami nag-advertise. Likely kasi talaga.
Kasi ano mga mahihiyain.
totoo yun. Kahit sa may social media rin kami, bihira rin po kami mag-log on. So nagugulat na lang kami na, uy, tatawag ang isang tropa ah. Tol, napanood mo na ba? May nag-post na ganito. So nagugulat na lang kami. Kaya thank you.
Kasi pag may nag-post ng video, dinidelete namin. Kasi mas maganda kami pakinggan sa picture lang eh.
Sa picture lang.
Maganda
so yun, very conservative. Ano yung banda siguro? Talagang...
Like we said nga, hindi namin kasi talagang diba, full on serious na ito yung trabaho namin. So that's why... Pero if ever na we did that from the beginning, probably...
Malaking banda na kayo ngayon.
So parang we held back.
Pangmasa po kami.
Okay. Sige, sa puntong ito, pakinggan natin ang isa sa mga original ninyo, ang awitin na Dalangin.
Dalangin.
Okay.
Enjoy!
Huminga ng malalim, ipikit ang mga mata. Ang pag-ibig na hanap mo ay akin ang dala. Hawak kamay patungo sa pag-abot ng mga pangarap mo. Lahat ay kakayanin kapag kasama ka. Habang hawak ko ang iyong mga kamay, hindi titigil ang puso ko sa pag-abot ng tagumpay.
Habang buhay na ito. May kwento to?
Meron naman. Bali, ginamit namin niya nung kasal ni Bong nung gitarista namin. Kasi sabi niya, kung pwede kami mag-record ng kanta para gamitin sa video ng kasal niya. So, yun, ginawa namin yung kasal, yung kanta na yun.
Actually, ano yan eh. Kung pupunta kayo sa YouTube, nandun yan eh. Nice print photos. Yun ang ginamit nilang as a background music while we're doing on-site video ng kasal ko. So,
sino sumulat ng lyrics?
Actually, ang sumulat niya.
Ako yung sumulat.
Ang ating Bong.
Pero siya nagdigta kung ano yung gagawin ko. Si Bong kung ano.
Hindi. Well, normally kasi, akin yung mga chords.
Mm-mm.
Tapos Russell, bahala ka na sa beat. Bigyan mo ng beat. Doji, bahala ka na sa tempo, sa melodies, sa words. Normally, si Jojo ang gumagawa ng words. Nagko-collaborate silang dalawa. Basta akin yung chords. Akin yung... ako nagsabi sa kanila kung paano
kung recordings. Anong gustong storya pati.
Tapos si Noel naman, rhythm, parang siya yung judge ba? Yung magano kung maganda.
Pwede or, yun.
Siya yung mag-approve. Approve kung, uy, maganda.
Tapos si Jojo naman kung ano, tol, kulang ka sa kulot.
Kulang ka sa mura.
Bali si Jojo po yung words, yung utak. Utak nung kanta.
Dalawa kami.
Tapos magko-collab sila nung vokalista namin kung ano yung babagay na lyrics.
Words, okay. Kapag may hindi lapat siya yung nagbabago, tol, balit na mo yan, hindi lapat.
So sabi nyo kanina, off-air, meron kayong apat na kanta na nabuo na, tama?
Yun yung original songs.
Original songs. So isa ang Dalangin, ano pa yung tatlo?
Wala, hindi pa namin na-record yun. Parang
Pero may
actually,
lyrics
pero
na siya.
Actually, na-play na namin sa, na. Sa gig.
Sa gig.
Which is, ito lang yung naka-recording studio na talaga ng
kasi yung mga ginamit sa kasal niya, yun yung mga na-record na.
Pero ano mga titles?
Yung isa, puro pakwela kami, Lyogenic.
Ano ang kwento nun?
Yung Lyogenic, yung maganda lang. Ito, yung sasagawa.
Lyogenic kasi malayo.
Malayo.
Matagal ko na nang sinulat yun eh. So, sabi ko, gamitin natin, nilapatan namin ng chords. So, kwela, kaya lang, ayaw pa kasi Lyogenic, maganda sa malayo. Pero pag lumapit ka, pwede bang dito na ako dadaan.
Ano pa yung isa?
Yung isa naman yung ang ex ko. Tungkol naman sa ex-girlfriends yun. So makaka-relate yung mga taong alam mo, hiwalay.
At yung isa pa?
Yung isa tungkol naman sa abang buhay ulit. Kasi puro kami, gusto namin medyo madrama
may,
eh.
Oo, may meaning yung mga kanta nyo.
Madrama na mga
pang-teleserye.
Pang-teleserye.
Mga soundtrack ng
mga pang-probensyano ang dating.
Kasi pinili yung malili nyo.
Okay, sige. Magbabalik tayo at alamin natin ano ang mga susunod ninyong kaganapan at mga shows makalipas ang ilang paalala. Sa radyo, online at mobile, sa ating website www.sbs.com.au/Filipino at syempre kasama pa rin natin ang kwela at masayang banda ng Kakulay. At kanina pinag-usapan natin yung isa sa mga original niyo o yung iba pang original sa inyo pero pinatugtog natin ang Dalangin na isa sa original niyo. Kanina offer sinasabi natin na gumagawa rin kayo ng cover, Russell?
Yes. So our main ingredient actually ng Kakulay Music is yung mga, for example, mga lumang kanta, dinalagyan namin siya ng bagong taste ng OPM rock. So nagiging, kumbaga, makabago sa pandinig ng mga listeners, ng mga audience natin sa music ng Kakulay. So na-arrange namin siya ng what Kakulay means.
Kumbaga ano. Sa isang existing song na ang music ay Kakulay.
Kakulay yeah. Taste na kumbaga para sa amin is kami lang. Kami lang
kayo yun.
Yung ingredient namin na yun na very effective sa mga listeners natin.
Kanina pinag-usapan natin kasama kayo sa show ng Glock 9 at Shanty Dope kagabi na magsho-show sa Melbourne today.
Tonight.
Pero meron kayo mga upcoming shows. Nakasama kayo?
Yes. So may mga upcoming shows kami. Next one would be Jojo.
Eli Bendias sa September 7 po sa Metro Theater.
Under Cheers Production po siya.
Next yung Bamboo, The Noy P Live sa October 12, Saturday sa Diamond Showroom, Blacktown Workers Club.
Under Eat Entertainment po, under Miss Ma'am Annabelle Borja. Shoutouts po sa iyo, Ma'am.
Meron pa?
Also with the Typecast coming on September 5 with Metambora. Shoutout also for that band. Tutugtog din kami.
So po next week, nasa Westfield para matapos. Papagupit po kay Majun. Sorry, nakita tayo sa Majun.
Gusto ko nga po palang batiin ng aking workmate na si Justoni Chulipa. Happy birthday, Tol. Happy birthday sa'yo.
At syempre, dapat makinig siya sa atin lagi.
Yes. May mga listeners tayo. May birthday, bro. Happy birthday to Eliza. Marilia, birthday po niya ngayon. Sa mga colleagues natin dyan sa Prince of Wales Hospital at St. George Hospital Dialysis, good morning sa inyo lahat.
At syempre, pagpupugay sa lahat ng nurses na nakikinig
yes,
sa atin.
Yes, syempre.
Saan nyo pa gustong dalhin ng Kakulay? Dapat hindi na kayong manahimik. Dapat mag-ingay na kayo.
gustong dalhin. Siguro sa
Campbelltown?
So, alam niyo sa Wes eh.
Sa susunod na birthday yan.
Hindi kasi, natugtugan na lapon po lahat. Nakatugtog na po kami sa first birthday, binyag.
Name it.
Pati sa burol, siguro sa labay naman.
Namang
labay na lang siguro. Hindi
Filipino fiesta.
Sa mga fiestas, Filipino, nag-out kami dyan.
Fundraising dati po, yung Gawad Kalinga.
Mga fundraising, yung mga meson, mga umaanod din kami dyan.
Pakiusap.
So lahat.
Kung pwede.
Lahat. Kasi po ang kapalit lang nun. Pero tumasa po yung talent pin namin dati. Isang container na panset. Ngayon isang bilao na po hindi namin ngayon. Medyo mataas-taas na.
So ginagawa nyo lang to dahil talaga sa hilig nyo sa musika.
Yes. Oh. No. Yeah.
Sa mga kagaya o sa mga mas batang generation na mahilig sa musika, alam natin medyo iba na yung tema o type ng music na gusto ng mga kabataan ngayon, ano? Pero iisa pa rin naman yung sabi nga, gusto ninyo musika pa rin kahit anumang genre yan, anong uri ng kanta. Para sa mga bagong henerasyon ng mga Filipino-Australian musicians and singers, ano yung payo nyo sa kanila in terms of pagpapanatili at pagpapaunlad ng musikang Pilipino?
Siguro, no, support OPM lang lagi. Lagi natin tanda na we're Filipinos and abroad. Magandang dalhin natin dito ang kultura ng Filipino music.
Mm-mm.
Tapos kung mahilig talaga sila sa musika, ay talagang ilabas nila. Kasi ang all Filipinos, for me, talaga napaka-talented natin lahat. So, isa tayo sa napaka-talentado sa buong mundo. So, ilabas na. Lalo sa musika. Kilalang kilala tayo dyan. So, ating mga kabataan dyan, man, ipagpatuloy nyo lang. Kung mahilig kayo sa music, just rock and roll. Rock
tsaka
and roll
yung
lang.
Respeto na rin sa ibang tugtugan. Kuwari, ayaw ng rock. Ayaw, gusto yung mga ibang tema ng musika.
Support so, lang.
Support lang. Kasi talagang ang musikero talaga yan. Eh. Kahit ano pang mga tugtugan ang gusto nila. Kung anong...
Pag ba musikero ka o isa kang singer, does it go na dapat marunong kang tumugtog ng instrument o meron kang alam na instrument?
Hindi naman siguro.
Siguro being a musician, pagkahilig mo lang sa music, you're already a musician eh. Kasi you have that talent of listening the music. For me, just the talent of listening, musisya ka na. For me, kasi talagang passion mo eh. Music yun eh.
Kanina, sinasabi natin na you also do covers at ngayon, papatugtugin natin ang buong buhay na nilapatan ng musika ng Kakulay.
Yes. So, ang Kakulay po, main ingredient din namin is covering songs na nilalagyan namin na Kakulay ingredients, Kakulay taste.
So, bakit ninyo napili ang buong buhay ni Sam Milbito?
So, isa po yan sa mga recording namin during the wedding of my brother, si Bong, yung lead guitarist namin. Isa siya sa favorite ng bride-to-be that time. So, yun ang na-request ng aming
Maris. Maris nga pala.
So,
hello, Maris.
Requested niya. Hello, Ate Maris. So, yun. Kinover namin siya especially for the wedding.
Buong buhay ng Kakulay. Yan ang sarili ninyong music yes. na arrange ninyo. Oo. At syempre, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Imbitahan ninyo sila sa mga shows na kasama kayo at syempre saan makikita ang Kakulay.
Again, iniimbitahin namin kayo sa mga darating naming upcoming Fratak shows. Susunod po is yung Eli Buendia under Cheers Production. Sa September 7 po yan sa the Metro Theater sa City. Ang susunod po is Bamboo also on October 12.
Saan yun naman po ito?
Sa Blacktown Show, Diamond Showroom sa Workers Club. Kita-kita po tayo dyan under E-Talent ni Ma'am Annabelle Borja. Also sa Typecast, I'll be there also with Bandang Metapora sa September 5. At for more upcoming shows, please visit us on our Facebook page, Kakulay Band. Just leave your comments, PM us for any upcoming tickets. Sabihin nyo lang sa amin, price are negotiable, kumbaga. So, maglalabas din kami ng mga free tickets. So, stay tuned, guys. So, pag-PM lang po kayo sa aming Facebook page.
T-shirt. Kakulay.
Next time. So, yes, thank you very much. In behalf of Kakulay, maraming salamat, SBS.
Thank you po.
To Ms. Annalyn, thank you.
One message lang
para sa mga kagaya ninyo na banda. How to stay together for a long time.
Sa tingin ko, yung give and take. So, kasi maraming banda, maraming members is maraming attitude, egos. So, kailangan parang in-neutralize mo lang yan sa isang level. Kailangan magtagpo kayo sa level na yon na kaya nyo sakyan ng isa't isa.
At kailangan mag-usap.
Yes,
mag-usap.
Patience and considerations is very key.
Sa akin naman, communication is very important.
Maraming salamat, Kakulay. At syempre, abangan namin ang inyong musika sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Makakasama ninyo bukas si Ronald Manila. Annalyn Villata po nagpapaalam para sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.